Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
У програмі «Петарда» вас вітає Мара Нальшанська, і тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося. У понеділок 15 красовика обміркуємо справу пресфото Білорусі, екстремістських фотоздимків. Поговоримо так само про відносини на лінії Мінськ і Брюссель, яким чином вони мають цяплеть і ті мають цяплеть у вуглі. Так само обміркуємо довгочекане указ об скороченні держапарату, ці станеться йон революцією у держкіруванні у нашій країні, про вибори у Венесуелі, то, чим вони подобні, чим розняться від білоруських, і, звісно ж, про скандал з Белмуз-ТВ і порнографію у дитячий час. Далі у нашому ефірі будьте з нами.
Щоденна програма «Петарда».
І новина номер 5 вашої увазі. Суд по екстремістському альбомі пресфото Білорусі буде закритим для того, щоб не була огучена інформація об змісті інформаційної продукції до судового рішення по справі. Я нагадаю, минулої осінню 41 особник фотоальбома «Білорусь пресфото 2011» не здолів переїхати літовсько-білоруську межу. Альбоми конфіскували митники. Раніше у Білорусь гэтыя альбомы увозіліся офіційно, для чого були зроблені усе необхідні документи. 5 красавіка сёлета одна з організатора конкурсу Юлія Дарашкевич отримала ліст КДБ, згодна з яким у виданні утримлюються метанакеровано змінені, не відповідаючі речаїсності, здогадки об житті здійності Республіки Білорусь, а сам альбом принижає національний гонор. Фотоальбом признали екстремістським на підставі експертної оцінки. На 17-го красовика Юлію Дарашкевич викликали у суд Ашмянського району. Як пише у соціальних сетках сама Дарашкевич, їй дозволили переписати текст експертизи альбома. Висвітлилося, що екстремізм знайшли навіть у рубриках «Спорт» де «Природа». Текст експертизи і фотоздимки можна побачити на euroradio.fm. До речі, так само ми вирішили поспробувати надати тим екстремістським, нібито екстремістським фотоздимкам, які знаходяться у альбомі, справді правильний ідеологічно витриманий відгук. Це так само нашу гэтую спробу. Ви можете побачити на сторонці euroradio.fm, як відповідний підпис прибирає увесь екстремізм. Навіть з такої подавалося б незмінної речі, як фотоздимок.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
І у програмі «Петарда» вашій увазі новина номер 4. Довгочекана весна за вікном принесла полегку усім стомленим снігами. А ось політична ліга, яка значилася на лінії Мінськ-Брюссель, прихильники яка значилася на лінії Мінськ-Брюссель, викликає значно менш однозначну реакцію. Прихильники нового діалогу поміж Білоруссю і Європою, які, не глядячи на всі застероги противників, здається, становиться речаїсністю, активно кажуть про покрокову дорожную мапу. Як зробити так, щоб офіційний Мінськ знов не підманув чаканні партнерів з Євразвязи, як то відбулося у 2010-м? З цим питанням задався Змітер Лукашук.
Брюссель і Мінськ почали активно обмінюватися емісарами. Виглядає на те, що наближається чергове потепління. Треба тільки прибрати невеликі перешкоди. ЄС хоче, щоб на свободу вийшли політзняволені, Білорусь, щоб були скасовані списи нев'язних у ЄС чиновників. Наприклад, гэты два перші кроки. А які буде третім? Ось гэта, упевнений лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич, і треба сумісно вирішати керівництво Білорусі і Євросоюзу.
Тут ця гульня буде доволі складана. Мінімум дать, максимум отримать для влади Путіна. Треба розпрацьовувати покрокове наближення, і у гэтым наближенні повинно бути прописано, що має зробити по лібералізації, по демократизації в економічному житті, політичному житті білоруський бок, і одночасово, що робить європейські зв'язки.
Ніякої стратегії ці, як кажуть політики, дорожної мапи, що робить сьогодні, а що завтра у налаживанні відносинів поміж Білоруссю і ЄС у Брюсселі нема. Писати гэтую програму доведеться з нуля, згодная керівниця брюссельського офісу за демократичну Білорусь Ольга Стужинська.
Було б більш активним включенням Білорусі у самі різні програми, що проводяться у рамках Сходнього партнерства. Був би більш повновартісним уділ у саміті у Вільні в гэтым годі.
Але чим завтра може зацікавити у Сходнє партнерство ті діалог по модернізації Білорусі, коли не зацікавила учора? Брюссель ніколи не зможе пропонувати прапанаваць Мінску столькі грошай, колькі можа прапанаваць Москва, упэўненая Вольга Стужынская. Але і гэтыя партнёрствы ды дыялог могуць быць Беларусі цікавыя. Чым? Тым, па што ў Еўрасаюз звяртаюцца і Расія, і Кітай, лічыць Александр Мілінкевіч.
Без Еўразвяза, ну, мы не атрымаем новых тэхналогій. Без Еўразвяза не будзе праграмаў навучання спецыялістаў. Это таксама вельмі важная функція. І реформы глыбокія структурныя эканомікі без Еўразвяза мы не зробім.
Іншая справа, ці дойдзе пацяпленне паміж Мінскам і Брусэлем да трэцяга кроку. У Ольгі Стужынскай на гэты конт вялікія сумневы.
Хто зробіць першы крок, это ёсць пытанне, таму што ў нейкім сэнсе ні Еўразвяз, ні беларускі бок не хоча, так сказаць, у іх разуменні страціць твар.
А калі нават і зробяць, то, лічыць эксперт фонда Маршала Павел Дэміш, сэнсу складаць пакрокавую стратэгію развіцця адносінаў з Беларусю няма.
Лукашенко уже много раз показал, что он отменяет свои шаги. Дорожную карту можно страной или с властью, которая предсказуемая, а Беларусь такой страной сегодня нет.
Визиты европейских политиков у Беларусь и наоборот Дэміш называя косметичными кроками, якія ни про что не сведчаць. Адмаўляцца ад патрабаванняў вызваліць палітвязняў ЕС не збіраецца, як і ад 12 патрабаванняў Евросоюза да ўладаў Беларусі, про якія давно ніхто не узгадывае. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Петарда. Пять выбуховых темов на Еврорадио.
І ў працяг самы пра доўгачаканае. Доўгачакана ўказ аб скарачэнні дзяржаўнага апарату, нарэшце падпісаны кіраўніком краіны, згодна з ім, пацярпяць перадусім намеснікі кіраўнікоў міністэрстваў ды іншых структураў. Разам з тым, у шмат якіх органах колькасць супрацоўнікаў не змяншаецца, а ў некаторых нават павялічваецца. Ці новы ўказ станецца рэвалюцыяй у беларускім дзяржкіраванні, ці проста бурай у шклянцы вады? У пакручастай рэформе разбіралася Тома Савіч.
Прэзідэнцкі ўказ пра скарачэнне чыноўнікаў прадпісвае, колькі ў міністраў павінна быць намеснікаў. Але ў Мінсувязі не тое, што пра новы ліміт, пра новы ўказ нічога не чулі.
Я, знаете, яшчэ не відаў гэты ўказ.
Кажуць Еўрарадыё ў аддзеле кадру міністэрства, дзе намеснікаў у міністра на аднаго чыноўніка болей, чым патрэбна. Чытаю дакумент далей і звяраю колькасць намаў у рэальнасці і ва ўказе. Нічога сабе, амаль паўсюль намеснікаў столькі, колькі прапісана ў дакуменце. Скарачаць нікога не трэба.
Із рукавадзящага состава? Нет.
А із абычных людзей?
Конечно, будуць.
Бязрадасна тлумачыць у міністэрстве аховы прыроды. Ім трэба тры намы, аднаго нават не хапае. Не хапае намесніка і ў міністэрстве эканомікі. Тут трэба 5, а покуль только 4.
Отдел молодежи, как таковой, 1-2 человека, поэтому это безболезненно, он переходит туда, объединяется.
Тлумачать мне у Могилевским гарвыканками. Президентский указ прописывает объединять отдел культуры, отдел по справах молоди с отделом идеологии. Что будет, подсказать тяжко, але у гарвыканками вовле означают, что все скорочения у них проходят без нервов.
Мы практически безболезненно будем, потому что мы заранее к этому готовились. Потихоньку люди то ли контракты не продлевались, то ли пенсіянеры былі і так далі. То есть у нас сильно болезненно не будет.
Пытаюся, калі ў Магілёве скароцяць намеснікаў мэра, бо іх тут ажно 4, а паводле указу трэба 3, але і тут у мяне прамашка.
Там есть носочка такая в численности, более 80 тысяч, а у нас город Магілёв большой, разрешено 4.
Радуюцца ў вялікім горадзе Магілёве, але раней прэзідэнт некалькі разоў абмяркоўваў прапановы наконт скарачэння міністэрства гандлю і міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Замест скасавання міністэрства гандлю атрымлівае новыя функцыі, але тут супрацоўнікаў збіраюцца ўсё роўна скарачаць.
Ну, как оно может нас не коснуться? Коснется оно, конечно, и нас. Всех сокращают, и нас будут сокращать. Функции добавятся, а людей меньше. Вы же понимаете, что если будет такое большое сокращение, будет меняться структура. Естественно, будут это разные абсолютно должности.
А вось скарачаць самыя верхі суддзяў, прэм'ер-міністра і яго намеснікаў, асабліва перажываю за Пракаповіча і яго 19 пасад, Савет бяспекі і ўсе сілавыя структуры не будуць. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Петарда. Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І ў праграме Петарда вашай увазе навіна нумар 2. Ніколас Мадура, паплечнік памерлага прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, набраў на выбарах у гэтай краіне 50,66% галасоў. Кандыдат ад апазіцыі Энрыке Капрылес набраў 49,07%. Такім чынам, перамог на выбарах у Венесуэле Ніколас Мадура. Кіраўнік нашай дзяржавы Александр Лукашэнка ўжо павіншаваў Мадуру з перамогай, ды запрасіў яго наведаць Беларусь з афіцыйным візітам у любой зручны. апошні час. Думаю, што гэты візіт можа надаць новы імпульс развіццю і ўмацаванню беларуска-венесуэльскага супрацоўніцтва ў многіх сферах, цытуе слова Лукашэнкі Белта. Выглядае на тое, што братэрства Беларусі і Венесуэлы працягнецца і з новым кіраўніком, але ўжо цяпер паміж намі робіцца ўсё большая прорва хаця б у пытанні правядзення выбараў. Прычым дысбаланс гэты не на карысць Беларусі. Працягвае Алесь Пілецкі.
Адкрыты падлік і пералік галасоў, свабода для назіральнікаў і немагчымасць паўторнага галасавання. Гэта ўсё пра выбары прэзідэнта, не нашай краіны. Пасол Венесуэлы ў Беларусі Амерыга Дэс Нуньес расказвае пра выбары.
Я не магу вам назваць дакладную лічбу, але на гэтых выбарах прысутнічала каля 200 міжнародных назіральнікаў ад розных грамадскіх арганізацый, міжнародных аб'яднанняў і іншых. Гэта былі прадстаўнікі краін Лацінскай Амерыкі, краін Карыбскага басейна, Бразіліі, Іспаніі. Яны добра адзываліся аб ходзе галасавання.
Супрацоўнікі амбасады расказваюць, што ў Беларусі з 56 грамадзян Венесуэлы толькі адзін аддаў голас за саперніка Ніколаса Мадура Энрике Капрыліса. Таму настрой у амбасадара выдатны. Ён нават частуе журналістаў савецкім шампанскім. Эксперт па краінах Лацінскай Амерыкі Кастусь Андрыеўскі расказвае Еўрарадыё, што апазіцыя ўсё ж зафіксавала парушэнні. Каля 3000, але яны нязначныя.
Апазіцыя ўжо, наколькі я ведаю, вылажыла ў інтэрнэт некалькі ролікаў. Ёсць амаль спіс 3000 парушэнняў, але ўсё ж такі, на маю думку, гэтыя парушэнні не даволі дробныя.
Фіксаваць парушэнні венесуэльскім апазіцыянерам нашмат прасцей, чым беларускім. Пры Чавесе была праведзеная выбарчая рэформа. Цяпер назіральнікі не абмежаваныя ў магчымасці назіраць за працэсам галасавання. А ЦВК ў адказ на пратэсты прыхільнікаў Капрыліса прапанавала ім пералічыць усе галасы разам яшчэ раз. Гэта яшчэ не ўсё, чаму могуць пазайздросціць беларускія апазіцыянеры. Эксперт гаворыць, што перашкоду ў апазіцыі падчас выбарчай кампаніі пераемнік Чавеса не чыніў.
На мой думку, казаць аб тым, што ўлады ў Венесуэлы рабілі нейкія перашкоды, я не магу. Я пільна сачыў за іх усімі гэтымі працэсамі. Ну, ці цяжка казаць. То бок ёсць пэўны, канешне, фактар, яго нельга выключаць, але нейкія такія перашкоды не мелі месца.
У дадатак, у Венесуэлі няма недахопу ў незалежных тэлеканалах, радыёстанцыях і друкаваных СМІ. Сотні тысяч чалавек абсалютна бесперашкодна мітынгавалі на вуліцах Каракаса ў падтрымку апазіцыйнага кандыдата. Так што назваць Ніколаса Мадура недэмакратычным прэзідэнтам будзе складана. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І ў праграме «Петарда» вашай увазе навіна номер адзін. Мінінфармацыі не будзе зачыняць «Белмуз ТВ» за паказ порнароліка. Тэлеканал атрымае толькі афіцыйнае папярэджанне. Пра гэта паведамляе РИА Новасці са спасылкай на крыніцу ў Міністэрстве інфармацыі. Таксама, як адзначае чыноўнік міністэрства, спецыялісты правядуць экспертызу прадэманстраванага роліка і пададуць свае высновы ў праваахоўныя органы, якія вядуць расследаванне крымінальнай справы па гэтым факце. У адпаведнасці з беларускім заканадаўствам СМІ могуць закрыць пры наяўнасці некалькіх папярэджанняў на працягу года. Я нагадаю, порнаролік быў паказаны ў дзённы час у суботу 13 красавіка, і следчыя органы ўжо арыштавалі 28-гадовага відэаінжынера, якога вінавацяць у паказе порнароліка. Па яго словах, прычынай стаў яго неўраўнаважаны стан пасля сваркі з дзяўчынай. Такі дэмарш можа каштаваць яму ад 2 да 4 гадоў зняволення. Віталь Ругань спрабаваў зразумець, што ж усё ж такі падштурхнула працаўніка канала пацешыць краіну клубнічкай у дзіцячы час.
На канале «Белмуз ТВ» показали порно. Подозраванага у гэтым супрацоўніка затрымалі, але кіраўніцтва канала мяркуе, што паказ роліка мог быць планаванай акцыяй, скіраванай супраць канала дзеля яго дыскрэдытацыі. І затрыманы супрацоўнік мог дзейнічаць не адзін. На тэлеканале катэгарычна адмаўляюць, што піярыліся такім чынам.
Што-то это попахивает более серьезным делом, нежели просто какое-то хулиганство и халатность человека. У меня ощущение того, что все-таки сделано это было не просто так, и сделать это он один вряд ли тоже смог. Это, по-моему, безрассудный был бы с нашей стороны шаг пиара, чтобы использовать подобные действия для промотирования канала в рамках и на территории нашей страны.
В субботу 13 красавіка, каля 16 године на канале «Белмуз ТВ» на 10 хвилин музычные клипы перепинились трансляцией порнографичного відэа, пра што сталі масава паведамляць гледачы ў інтэрнэце.
Итак, на часах 15:46. Смотрим, што паказвае наш Белмуз ТВ. Так, на вуліцы дзень, як мы видзім.
Это ж мудры дзень.
Па факце дэманстрацыі порнароліка завялі крымінальную справу, праз некаторы час стала вядома, што затрыманы і падазраваны відэаінжынер тэлеканала. Еўрарадыё сталі вядомыя некаторыя падрабязнасці справы. Як паведамілі ў следчым камітэце па Мінску, абвінавачаны прызнаў віну і патлумачыў прычыны здарэння.
Он уражэнец Магілёва, у него там родители живут. В предварительной беседе он мотивировал свой поступок угнетённым психическим состоянием, возникшим у него после ссоры с его девушкой. Таким образом он выразил свой протест.
Праваахоўнікі высветлілі, што відэаінжынер паставіў у плейліст порнаролік, зачыніў дзверы і зламаў ключ, сам сышоў, а аховец сказаў, што ідзе папаліць. Пасля гэтага ён паехаў да бацькоў у Магілёў, дзе яго і затрымалі каля гадзіны ночы супрацоўнікі ўпраўлення па наркакантролі мінскай міліцыі разам з магілёўскімі міліцыянтамі. На працы відэаінжынера характарызуюць як замкнёнага, але скрупулёзнага супрацоўніка. Яму 28 гадоў, ён уладкаваўся на канал у жніўні 2012 года. Прыехаў туды з Магілёва. Дарэчы, гэта не першы выпадак, калі ў інтэрнэце абмяркоўваюць порна на Белмуз-ТВ. Яшчэ ў 2011 годзе у Life Journal з'явіўся здымак, на якім па каналу паказваюць даволі эратычную сцэну. У кіраўніцтве тэлеканала тлумачаць.
Дело всё в том, что это был вполне форматный кинопродукт, видеофильм, который буквально через неделю на одном из центральных каналов тоже показывали. Это просто молодежная комедия, условно говоря, потому что нами она была показана тогда вечером.
Мининформация сказала, что зачинять канал Белмуз-ТВ за гэты инцидент не будзе, а только выписала официальное попередження. Виталий Ругаин, Еврорадио.
І гэта было апошняе, пра што я хацела распавесці вам у праграме «Петарда». Пры мікрафоне была Мара Нальшанская.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.